Bet par pašu šīs sēdes faktu gan ir pārdomas. Protams, Saeimas deputātiem ir tiesības visu, ko vērtēt. Ja? Jautājums, protams, ir par prioritātēm. Mēs zinām, ka, piemēram, pirmā lasījumā vēl no iepriekšējās Saeimas stāv ļoti svarīgs likuma projekts elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumu attiecībā uz programmu pamatu paketi kabeļu operatoriem uz secību attiecībā uz satelītu apraidi. Attiecībā uz citu dalībvalstu jurisdikcijā esošām televīzijas programmām. Šī saima būs nostrādājis jau veselu gadu. Mēs redzam, ar ko tik nenodarbojas komisijas sēdēs. Ja? Bet savukārt šis jautājums, kurš ir starp citu padomus rosināts, jau no 12. Gada februāru. Tagad apritēja trīs, un ir jau vairāk nekā trīs gadi. Un tas ir tiešais likumdevēja uzdevums. Šo likumu veidot, kāpēc joprojām man mājās, tāpēc, ka es slikti strādāju, tāpēc, ka padomu slikti strādā, kāpēc man mājās LTV1 joprojām ir 84. Programma Baltkom piedāvājumā, kurā valstī vēl tā ir? Par to ir nepilpēja atbildīga? Nē, par to ir atbildīgs likumdevējs. Tas, uz ko es aicinu, padomāt par prioritātēm. Ja? Uzklausīt un uzdot jautājumus, protams, es neapšaubu Saeimas deputātu kompetenci uzdot jebkuru jautājumu. Ja? Bet tur es gan gribu piekrist arī Latvijas žurnālistu asociācijai, kuras biedrs arī esmu citu vidū, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es saprastu, ja komisijas sēdes darba kārtībā būtu, piemēram, nepilpēja ziņojuma uzklausīšana par šo jautājumu, tad, kad tāds ziņojums būs sagatavots. Ja? Nevis, ka tas, kas jau ir bijis precedents šīs komisijas darbībā, kas notika budžeta, valsts budžeta pieņemšanas laikā pagājušā gada, novembrī, kad sāka pilnīgi neadekvāti pārkāpjot valsts budžeta likumu, pārkāpjot elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, pēc principa, kas dod naudu, tas pasūta mūziku, ja? Tur tagad pārcelsim naudu, kas ir LR5, kaut kur citur, tā kā mums gribās, nesaskaņojot ar nepilpēju. Tas jau robežojas, maigi sakot, ar satversmes 100. Panta pārkāpumu. Jo NPLP ir arī neatkarīgs mediju sistēmas sastāvdaļa, tāpēc mēs vispār šeit esam, lai garantētu sabiedrisko mediju neatkarību. Un tas nozīmē, ka politiķi, kamēr mēs te būsim, neplānos sabiedrisko pasūtījumu un nepasūtīs tādā veidā kaut ko. Un, diemžēl, tas, kas notiek un kas ir paredzēts, ir zinām mērā tās tradīcijas turpinājums, kas tika iedibināta, budžeta pieņemšanas laikā, kur adūrās, kur tika norādīts, ka tas tomēr būs likuma pārkāpums. Šeit arī tas ir ļoti uz robežu, uz ko pamatot ir norādījusi žurnālistu asociācija. Nu, nav tā, ka mēs tagad, piemēram, izsauksim augstāko tiesu juridiskajā komisijā un teiksim, kādu spriedumu augstākajai tiesai pieņemt un kā plānot un veikt savu darbību, ja? Spriežot lietas. Tieši tāpat ir šeit. Tiesu sistēma ir tikpat neatkarīga no valsts kā mediju sistēma, no likumdevēja un no izpildvaras. Mediju sistēmai pat ir jābūt vēl neatkarīgākai, jo mēs neesam vispār nec valsts mediju, sabiedriskajai mediju nav valsts mediju, nerunājot nemaz par komercmedijiem. Ja? Tiesu varu vēl mēs varam uzskatīt, un tā ir valstsvaras sastāvdaļa. Ja? Par medijiem mēs varam runāt tikai tālainā nozīmē, kā par ceturto varu. Ja? Līdz ar to tas ir ļoti būtisks jautājums, uz ko vērst uz uzmanību žurnālistu asociācija. Un tā kā es redzu, ka īsti nav arī sagatavots šis jautājums, es saku, mūsu loma nav nekādā veidā definēta šajā sēdē. Mēs nepiedalīsimies, un es uzskatu un varu pateikt vēl vairāk, ko mēs esam arī teikuši Latvijas Radio valdē. Esam aicinājuši arī Latvijas Radio valdi definēt savu pozīciju skaidri šajā jautājumā.